Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 31 octombrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Admiterea în Uniunea Europeană oferă României șansa de a crea cadrul juridic necesar unei dezvoltări economice sănătoase, declară Europei Libere Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie.
Prima bătălie pierdută de ministrul Justiției în războiul pentru Agenția Națională de Integritate.
Camera Deputaților aprobă legea ANI în varianta amendată de Comisia Juridică.
Un caz de cenzură camuflată sau de protejare a diversității religioase? Cazul articolului 13 din proiectul legii cultelor.
Și un interviu cu scriitorul Norman Manea, laureat al Premiului Medicis pentru Literatură Străină.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Camera Deputaților de la București a adoptat într-o formă amendată radical proiectul de lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, o instituție de luptă împotriva corupției printre demnitari. Varianta votată astăzi elimină cele mai multe prevederi care ar fi putut cauza neplăceri politicienilor. Detalii pe parcursul emisiunii. 5 angajați ai rețelei de publicații Gazeta din Transilvania au fost arestați sub acuzația de extorcare de bani. Între cei arestați se numără și președintele grupului Gazeta cu sediul la Cluj, Liviu Man. Poliția îi acuză că ar fi cerut sistematic bani de la oameni de afaceri, politicieni și alte figuri publice locale, amenințându-i că, în caz contrar, vor publica articole negative despre ei. Cercetările se bazează pe mărturiile scrise de 10 persoane care ar fi căzut victime rețelei Gazeta. Imigranții români și bulgari vor căpăta acces liber pe piața muncii din Spania peste 2 ani după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Ministrul de Externe spaniol, Miguel Ángel Moratinos, a declarat că este o procedură similară celei aplicate țărilor primite în Uniune în 2004. În prezent, aproximativ 400.000 de români muncesc legal în Spania, principala destinație europeană pentru emigranții români. Republica Moldova speră să încheie în curând un acord privind relaxarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, asemănător acordului semnat săptămâna trecută de Ucraina, prin care vizele de scurtă ședere în Uniune vor fi eliberate de anul viitor ucrainenilor într-un termen restrâns și la un preț redus. Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că Chișinăul va putea învăța din experiența Ucrainei și va obține condiții mai avantajoase pentru cetățenii moldoveni care doresc să călătorească în țările europene din spațiul Schengen. Statele Unite au spus că negocierile mediate de ONU asupra statutului provinciei Kosovo trebuie să se încheie cât mai curând posibil. Emisarul american special, Frank Wishner, a spus că orice amânare poate arunca provincia într-o situație incertă. Politicienii ucraineni s-au angajat într-o dispută pe marginea flotei ruse din Crimea. Aflat în vizită în Rusia, premierul ucrainean Viktor Yanukovych a declarat că flota rusă poate să rămână în porturile ucrainene și după 2017, când expiră actualul acord ruso-ucrainean, dar președinția și Ministerul Apărării de la Kiev s-au pronunțat împotrivă. Coreea de Nord a acceptat să revină la convorbirile sextalaterale asupra programului său nuclear. Convorbirile ar putea fi reluate foarte curând, în noiembrie sau decembrie, a declarat asistentul secretarului de stat al Statelor Unite, Christopher Hill, care s-a întâlnit la Beijing astăzi cu negociatorii șefi din partea Coreei de Nord și Chinei. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a spus omologului său rus Vladimir Putin în cursul unei discuții telefonice că negocierile privind programul nuclear al Iranului bat pasul pe loc, din motiv că țările europene care participă la aceste negocieri nu ar dispune de suficientă autoritate.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, mai multe informații, dar și interviuri și analize pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bilanțul tranziției în Europa Centrală și de Est este pestriț, dar astăzi România, prin admiterea în Uniunea Europeană, are o șansă unică de dezvoltare economică, declară Europei Libere laureatul Premiului Nobel pentru Economie în anul 2001, Joseph Stiglitz.
Expert în economie de piață, globalizare și tranziție, universitar reputat, înalt funcționar al Băncii Mondiale în perioada 1997-2000, președintele grupului de consilieri economici ai fostului președinte american Clinton între 1995 și 1997, Joseph Stiglitz este printre altele autorul influentei cărți Globalizarea și nemulțumiții ei, o carte tradusă în 35 de limbi, printre care și limba română. Joseph Stiglitz este invitatul rubricii Perspective americane.
Care este, domnule profesor, bilanțul tranziției în est centrul Europei?
The verdict is in general mixed. The transition did not live up to what people hoped. That's almost universal.
Bilanțul este pestriț. Tranziția n-a fost în general la nivelul speranțelor. Acesta e un fapt aproape universal. Să ne amintim. Comunismul era socotit foarte ineficient, economia de piață eficientă. Trecerea de la ineficiență la eficiență ar fi trebuit, deci, să declanșeze o enormă explozie de activitate economică. Asta era teoria. În practică, am asistat la un deceniu de stagnare și declin, din care țările în cauză își revin abia acum. Astăzi, lucrurile stau mult mai bine decât acum 6-7 ani, dar putem spune că tranziția n-a mers bine. Ce spun? A fost gestionată deplorabil cam peste tot, cu puține excepții. În bună măsură din vina Fondului Monetar Internațional. Din nefericire, cam peste tot, numărul săracilor a crescut enorm. Toate aceste desfășurări, corupție, transferul de valori către vechile elite, disparitățile dramatice, polarizarea veniturilor, au fost ele inevitabile economic sau rezultatul deciziilor politice locale, specificului național, ca să spun așa? S-ar fi putut administra mai bine această tranziție?
I believe very strongly that it could have been handled much, much better, and some of the countries did handle it better than others.
Categoric ar fi putut fi gestionate mult mai bine și unele țări s-au descurcat mai bine decât altele. Cred că una din cauze a fost tentativa Fondului Monetar Internațional de a impune o strategie STAS. Obsesia privatizării cu orice preț, și făcută prost, a îngăduit vechilor elite să pună mâna pe proprietățile naționalizate. S-a acreditat ideea eronată că în materie de privatizare important este să se facă, indiferent cum. Toți vor profita. O mare greșeală care a subminat democrația și, pe termen lung, șansa de a ridica nivelul de prosperitate al populației și a crea statul de drept. Pe de altă parte, privind retrospectiv, în comparație cu Rusia și fostele republici sovietice, Europa răsăriteană s-a descurcat mult mai bine. Vă ocupați acum, domnule Stiglitz, de chestiunea mondializării, subiectul ultimei dumneavoastră cărți, Making Globalization Work, să o traducem Mondializarea în folosul tuturor, a cărei lansare a ocazionat acest interviu. Iată însă că acest proces este departe de a fi benefic pentru toți. Ca să ne limităm la Uniunea Europeană, țările din nucleul vechi limitează circulația forței de muncă din țările nou admise. Aceasta este o manifestare a unui fenomen mai general, care se manifestă mai pregnant în spațiul european decât în alte zone ale lumii. Asimetria, defazarea între liberalizarea fluxurilor de capital și liberalizarea fluxului forței de muncă. Este o chestiune care m-a preocupat mult. Din punctul de vedere al eficienței economice, liberalizarea mai accentuată a pieței muncii ar avea un efect mult mai benefic în plan global decât liberalizarea capitalului. Care este, pentru scepticii din România, avantajul intrării în Uniunea Europeană?
The big advantage is that being part of the European Union.
Marele avantaj este că apartenența la Uniunea Europeană va stimula, în general, creșterea economică. România va beneficia probabil de pe urma acestei lărgiri considerabile a pieței. Sunteți tradus și cunoscut în România. Ce trebuie să facă factorii decizionali pentru a profita la maximum de apartenența la Uniunea Europeană și a îndulci pentru marea masă efectele negative ale procesului de tranziție? Cred că întrebarea își conține în bună măsură răspunsul. În primul rând, să recunoască faptul că vor fi perdanți, că orice transformare economică de această magnitudine are învingători și învinși. E important, deci, să elaboreze strategii care, pe de o parte, să se ocupe de soarta perdanților, pe de alta, să le diminueze numărul. În al doilea rând, să se profite de șansa aceasta, de șansele enorme pe care le oferă aderarea, printre ele șansa de a crea cadrul juridic care să permită înflorirea economiei.
Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, în dialog cu Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York și autorul rubricii Perspective Americane.
La București, Plenul Camerei Deputaților a adoptat legea privind Agenția Națională de Integritate cu amendamentele Comisiei Juridice. Votul a avut loc la limită. Peste două zile, legea ar fi fost adoptată tacit în forma propusă de guvern.
Legea a fost adoptată cu sprijinul parlamentarilor din toate fracțiunile politice. Un vot repede interpretat drept o nouă dovadă că ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, nu are sprijin politic în alianța de guvernământ. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Deputații de toate culorile au demonstrat că nu vor să li se controleze averile. Solidaritatea democraților și liberalilor cu oponenții legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate este surprinzătoare la prima vedere, fiindcă atât PD cât și PNL hotărâseră să susțină varianta Monicăi Macovei. O privire mai atentă scoate însă la iveală defecțiunile de parcurs ale democraților și liberalilor, care nu s-au luptat decât la suprafață cu detractorii ministrului Justiției. Jumătate de an a stat proiectul de înființare a agenției la guvern, unde l-au blocat rând pe rând miniștrii conservatori, liberali, dar mai ales UDMR. Apoi, în urma presiunilor publice, proiectul a fost trimis la Parlament, unde la Comisia Juridică a suferit transformări majore sub bisturiul deputaților UDMR și PC susținuți de PSD și PRM, dar din când în când și cu asentimentul liberalilor și democraților. Varianta Comisiei Juridice nu mai controlează modalitatea în care demnitarii și-au făcut averea, ci doar declarațiile de avere. Iar pentru această verificare nu este permis accesul inspectorilor agenției la date bancare, fiscale, confidențiale sau clasificate. Nici conflictele de interese și incompatibilitățile nu mai fac în cele din urmă obiectul proiectatei Agenții Naționale de Integritate. Camera Deputaților a votat cu 5 voturi împotrivă și o abținere legea de înființare a agenției în forma decisă de Comisia Juridică, adică golită de conținut, după cum spunea chiar autoarea proiectului, Monica Macovei. Potrivit variantei inițiale, demnitoarii de toate categoriile, foști și actuali, de la primari și consilieri locali sau funcționari publici până la miniștri și parlamentari, urmeau să fie verificați pe mai multe planuri. Cum și-au dobândit averile ei și familiile lor din 1990 până acum, ce fel de conflicte de interese au intervenit în cariera lor public și eventualele incompatibilități care au persistat în această perioadă. Ministrul Justiției are posibilitatea să retragă proiectul înainte de a fi trimis la Senat, care este camera decizională. De altfel, Monica Macovei ar vrea să promoveze acum legea prin ordonanță de urgență, dar reîntoarcerea ei la guvern nu este chiar o formalitate, fiindcă, după cum arată lucrurile, nici chiar PNL și PD nu au susținut până la capăt proiectul în varianta Ministrului Justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ieri, Comisia Europeană, după cum se știe, a acceptat a doua propunere făcută de România pentru funcția de comisar european, așa că dacă este aprobat și de Parlamentul European, Leonard Orban va fi primul comisar român pentru multilingvism. Un mandat care a provocat deja nemulțumirea unor analiști de la București, considerând acest mandat minor. Radu Călin Cristea revine însă la cauzele primului eșec, și anume respingerea senatorului Varujdan Vosganian. Iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pe la mijlocul săptămânii trecute, premierul Tăriceanu a scos din pălărie candidatura surpriză a senatorului liberal Varujdan Vosganian. A fost cu siguranță o candidatură nepregătită îndeajuns de șeful executivului. Președintele Comisiei Europene Barroso s-a trezit la Lisabona cu o candidatură neașteptată și ușor forțată. Surprinderea lui Barroso a fost în mod cert influențată de numeroasele așa zise informații pe care el și diferiți parlamentari europeni le primiseră în prealabil despre Vosganian. Un spectaculos sistem al defăimării a fost activat la București după nominalizarea lui Vosganian. Fostul spion ceaușist Liviu Turcu și-a amintit subit, după 16 ani de tăcere, că Vosganian ar fi fost securist. Probele lui Turcu au fost însă foarte subțiri și au semănat mai degrabă cu o intoxicare la comandă. Comanda cui însă? O parte a presei a preluat suspect de rapid această acuzație, ca și altele. A fost invocată relația lui Vosganian cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, care în 2000 a sponsorizat Uniunea Forțelor de Dreapta, în conducerea căreia se afla Vosganian. Oricât de nocivă pare orice asociere cu Vântu, sponsorizarea respectivă a fost legală, transparentă și trecută în monitorul oficial. Cât privește altă intoxicare, aceea cu Vosganian plimbându-se cu o mașină împrumutată de la Ioana Maria Vlas, pe atunci o apropiată a lui Vântu, această afirmație a fost făcută și de Traian Băsescu în campania din 2000 pentru primăria capitale. Vosganian l-a dat în judecată, Băsescu a recunoscut că s-a folosit de o informație neadevărată și întreg litigiul s-a închis pe cale amiabilă cu scuzele prezentate de Băsescu. Surse jurnalistice demne de încredere din apropierea Comisiei Europene ne-au spus că mesajele toxice privindu-l pe Vosganian au fost în totalitatea lor expediate de la București, impresionând în special PPE și Grupul Socialist. Reacția lui Barroso ar fi fost, potrivit surse amintite, următoarea. Ar putea încerca să demonteze toate făcăturile privindu-l pe Vosganian, numai că o candidatură care începea cu un asemenea scandal ar fi avut șanse reduse de a primi votul Parlamentului European. Eroarea de strategie a lui Tăriceanu e clară și afectează atât imaginea sa cât și a PNL. Pe de altă parte, s-au deconspirat lucrăturile politico-securistice grosolane de la București. Președintele Băsescu s-a amestecat în nominalizarea lui Vosganian și ulterior a lui Leonard Orban. Băsescu a declarat că nu pretinsa relație cu securitatea lui Vosganian ar fi dinamitat candidatura acestuia. În ce calitate s-a implicat președintele și ce surse i-au comunicat această concluzie? Ministrul de Externe Mihai Răzvan Ungureanu a anunțat că își retrage candidatura pentru că dorește să ducă mai departe proiectele din minister. Într-un interviu din Jurnalul Național, Băsescu susține că el s-a opus candidaturii lui Ungureanu. Iarăși, Băsescu nu precizează pe ce căi a acționat, influențând energic o decizie a unui membru al guvernului. Este subordonat Ungureanului Băsescu sau lui Tăriceanu? În același interviu, după ce îl muștrulește pe Tăriceanu, Băsescu dă totuși de înțeles pe cine ar fi reprezentat candidatura victorioasă a lui Vosganian. Citez. Comisarul român nu reprezintă nici PNL, nici pe Tăriceanu, nici pe Vântu, nici pe Patriciu, nici securitatea. Citat închis. De altfel, întreg interviul lui Băsescu abundă în mărturisite jubilații legate de succesul său în insuccesul lui Vosganian. Pasul european greșit al lui Vosganian este opera unor forțe politice din țară care l-au împins în eroare. Imaginea României la Bruxelles trebuie să fie destul de proastă după acest incident, dovadă între multe altele portofolul periferic, adică multilingvismul, atribuit lui Leonard Orban, propunerea de comisar acceptată de președintele Barroso. E foarte rău că politicienii români încearcă să exporte în Europa acest tip de bizantinism politic care face o impresie proastă de democrație ce își rezolvă problemele prin pile, manipulări și deplorabile jocuri de culise. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De câteva zile, lumea artistică din România se mobilizează împotriva articolului 13 din proiectul de lege al cultelor. Articolul precizează, citez, sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase. Corespondenta Europei Libere, Oana Dan, a stat de vorbă cu doi dintre fondatorii grupului Offensive pentru a afla de ce acest articol este perceput drept o formă camuflată de cenzură.
Inițiativa celor de la Offensive are ca scop să atenționeze publicul și autoritățile asupra ideii implicite de cenzură cuprinsă în articolul 13 al legii cultelor. Protestul lor, numit Artă la minus 13 grade, a cuprins o serie de concerte cu trupe underground, dezbateri și expoziții plastice.
Acest articol 13 din proiectul de legea cultelor zice clar, în România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defamare și împrejurire religioasă, precum ofensa publică adusă simbolului religios. În schimb, asta intră clar în conflict cu articolul 30 din Constituție, care zice clar, libertatea de exprimare prin sunet, mă rog, prin alte mijloace de convorbire în public este inviolabilă.
Explică Andrei Oprea, un alt membru al organizației, care adaugă că cenzura înseamnă limitare și mediocritate. El mai subliniază:
acest protest este areligios. Deci noi nu suntem împotriva unei anumite religii, nu suntem împotriva unei gândiri. Suntem împotriva acestui articol.
În plus, Andrei precizează că publicul interesat de artă nu ține cont de apartenența religioasă a unui anumit artist, ci de lucrările acestuia. Din punctul lui de vedere, articolul 13 pune în opoziție două concepte importante: libertatea de exprimare și sensibilitatea religioasă. Colega lui Corina Costea adaugă:
Nu ai cum să trasezi o limită clară când e vorba de sensibilitatea religioasă. Dacă nu ai cum să definești această sensibilitate, nu ar trebui să existe un articol care să plece de la baza respectivă, că 50% dintre oameni consideră ceva nu reprezintă neapărat o normalitate.
Următorul pas pentru tinerii de la Offensive este redactarea unei petiții cu sprijinul grupului pentru dialog social. Această petiție va fi trimisă Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlament, în ideea că va duce la revizuirea proiectului de lege. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
L-am întrebat pe Alexandru Lemeni, secretar de stat în Ministerul Culturii și Cultelor, care e de fapt rostul articolului 13 din proiectul de lege a cultelor.
E vorba de un amendament venit dinspre Comisia de Învățământ în cadrul dezbaterilor la proiectul de lege privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Participând la aceste dezbateri din partea Ministerului Culturii și Cultelor, am fost de acord cu acest amendament, întrucât el nu viza în niciun caz o restricție a libertății de exprimare sau de conștiință, așa cum, din păcate, zic eu, într-un mod artificial sau tendențios s-a înțeles. Acest amendament s-a vrut să fie și se dorește să fie un fel de semnal de alarmă, care să țină cont de o sensibilitate religioasă, astfel încât să fie evitate tensiunile care ar putea apărea în urma acestei ofense publice asupra simbolurilor religioase.
Domnule secretar de stat, protestatorii spun însă că e vorba de o formulare vagă și imprecisă, care, de fapt, deschide calea unui abuz în sensul îngrădirii libertății de exprimare. Asta sunt protestatarii.
Această formulare, vedeți, care nu prevede niciun fel de măsuri punitive sau sancțiuni, s-a dorit să prezinte principial o anumită stare de lucru.
Dacă ceva este interzis și această interzicere nu e respectată, înseamnă că interzicerea fără o pedapsă, nu, a ei, este fără fond.
E adevărat.
Și atunci de ce mai avem nevoie de el?
Pentru că e un semnal de alarmă care atrage atenția asupra unui potențial risc.
Un articol de lege nu este un articol de ziar care să atragă atenția sau să atragă un semnal de alarmă. Un articol de lege prevede o faptă care este interzisă și dacă acea faptă interzisă este executată de cineva, urmează o pedeapsă.
Poate să stabilească și anumite lucruri principiale. Discuțiile au avut loc tocmai în perioada în care era în prim plan scandalul referitor la caricaturile profetului Mahomet. Ori s-a văzut și atunci că o anumită ofensă publică foarte evidentă poate să cuduncă, din păcate, inclusiv la acest tip de acțiuni care să pună în pericol ordinea și morala publică.
Dacă nu s-ar fi întâmplat povestea cu caricaturile din Danemarca, s-ar fi ajuns la acest amendament? Sau, altfel spus, noi facem legi într-un mod conjunctural?
Nu cred că o lege trebuie să fie făcută conjunctural. Trebuie să asigurăm un climat care să cultive bună înțelegere, toleranța, asumarea și respectarea alterității celorlalte.
A declarat Europei Libere Alexandru Lemeni, secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor. Cum v-am anunțat aseară în buletinele noastre de știri, unul din premiile literare franceze cele mai renumite, Médicis Étranger, i-a fost acordat ieri scriitorului Norman Manea pentru romanul său Întoarcerea huliganului, publicat în traducere franceză la editura Seuil și în românește la Polyrom.
Premiul Medicis a fost creat în 1958 și recompensează un autor, după formula creatorilor lui, citez, al cărui faimă nu este încă la nivelul talentului său. Din 1970 i s-a adăugat premiul Medicii Etrangeri ca distinție pentru literatura străină, autor și roman, cea mai apreciată în Franța. Victor Eschenazi Moroșan a stat de vorbă cu Norman Manea, aflat astăzi la Paris, pe care l-a întrebat în primul rând ce înseamnă premiul pentru el.
Este cel mai important premiu francez pentru literatura străină. Asta și este, cred că, oarecum importanța mai specială și pentru mine, pentru că am absentat cumva din Franța multe vreme, nu cred că am fost la Paris în ultimii 10 ani. E o revenire foarte fastă, cumva, și festivă. E, cel puțin așa spun editorii, un fel de brânci spre celebritate aici, la Paris, adică tirajele se mulțesc aproape instantaneu, mă rog, și așa mai departe.
Întoarcerea huliganului este cartea unui exilat român, a unui scriitor american, a unui alungat din țară.
Eu pot să cumulez toate astea, cartea însăși ca structură este hibridă din punct de vedere literar, e așa un melanj de roman și autobiografie și chiar jurnal de călătorie, dacă vrem. Eu, da, conțin toate aceste coordonate, sunt un scriitor român, așa mă consider, pentru că încă mai cred că criteriul esențial în clasificarea un autor, limba în care scrie. M-am format și deformat în cultura română. Sigur, au trecut 20 de ani de când nu mai sunt acolo. Sunt în orașul pe care eu îl numesc capitala Dada a exilului. Nu știu, n-am ajuns încă, dar s-ar putea foarte curând să ajung și la punctul de a mă prezenta, știu și eu, ca scriitor american de limbă română. Sunt născut de asemenea într-o familie evreiască și destinul, biografia mea are accentele evreiești semnificative. Toate astea împreună fac ceea ce sunt, dar până la urmă, după părerea mea, rezultatul ultim și cel mai important al biografiei unui scriitor e fraza sa, e propozițiunea pe care o lansează, este stilul și vocea lui, felul cum rânduiește cuvintele.
Prin extensie, crezi că se poate spune că este un premiu acordat și limbii române, culturii române?
Ar trebui să fie. Știu că este ceva care nu convine foarte bine unei anumite părți a lumii literare bucureștene, care avea ea să stabilească cine reprezintă România. Dar dacă vrei să fii reprezentat în străinătate, trebuie absolut să dai și o voce străinătății însăși, să aleagă ea pe cine crede, nu doar pe cine cred cei care, știu eu, semnează diplomele de talent la București. Din punctul meu de vedere, deci, eu da, cred că este și o onoare și recunoaștere făcută literaturii române peste tot, în toate cronicile și articolele din presă de aici, care au fost multe și elogioase, sunt numit, cum și sunt, scriitor român.
Ai fost invitat la să ții vreun curs în România?
Asta e o întrebare provocatoare. Nu, n-am fost invitat.
Îți mulțumesc, Norman Manea.
A fost scriitorul Norman Manea într-un dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan.
Și în încheierea acestei emisiuni, un scurt buletin de știri. Cetățenii români și bulgari vor avea acces pe piața muncii din Spania la 2 ani după aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Camera Deputaților de la București a adoptat într-o formă amendată radical proiectul de lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate, o instituție de luptă împotriva corupției printre demnitari. 5 angajați ai rețelei de publicații Gazeta din Transilvania au fost arestați sub acuzațiile de sorcare de bani. Între cei arestați se numără și președintele grupului Gazeta cu sediul la Cluj, Liviu Man. Poliția acuză că ar fi cerut sistematic bani de la oameni de afaceri, politicieni și alte figuri publice, locale, amenințându-i că în caz contrar vor publica articole negative despre ei. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră de astăzi se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea programului.
Ileana Giurchescu,
Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la Bubitul Tehnic. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18, iar astăzi la ora 21, la ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.